Dámy a páni, vítam vás v prezidentskom paláci. Dobrý deň. Nasleduje tlačové vyhlásenie prezidentov Slovenskej republiky a Helenskej republiky, jeho excelencie pána Ivana Gašparoviča a jeho excelencie pána Karolosa Papuliasa. Ako prvý svoje vyhlásenie a zhodnotenie rokovania s prezidentom zhodnotí hostiteľ, potom jeho vzácny host.
Ako lusum dilosiston dio proedron, proto sa ino proedrosti slovakikis demokratias ken synechia za echidin dilositu o proedrosti zelinikis demokratias.
Prajem vám všetkým príjemný a dobrý deň.
Sa zevkume se olus kalimera.
Na moje pozvanie pozitívne reagoval pán prezident a preto som veľmi rád, že sa mohol na Slovensku aj s jeho manželkou a s jeho sprievodom privítať.
S tým prosklí si ma s tým dechtike antedrase polisetika o prvedrosti zeliniky z demokratias, ke iné megali muchara pu borusa na tom kalosoriso, na to i podechto s tým Slovakia, mazíme tým sizigotu, ke me tým synodiatu.
S Gréckom nás dneska nespájajú len novodobé vzťahy tým, že sme členmi Európskej únie a aliancie, ale nás spája aj dlhodobá história, o čom svedčí aj nedávne slávnosti k 1150. výročiu príchodu svätých Cyrila Metoda k nám na toto územie.
Metin Elada, den mas enonimono i simerini, i a v tí epochy pujmas také idiomas meli tis Evropa i tis enosiske tu nato, echume ke polisovarus basis historicus desmus, ke avto herume pos avto to chrono, simveni episkepsia v tí, tichen na iné akrivos to chrono, pu iortázame tin chiliakosti, ekatosti, pentikosti, epetio, tis afixis, tis hierapostolis, apodin, sesalonikis, tu slavus. Stajda afimas.
Hlavnou témou našich rokovaní bola súčasná hospodárska situácia v Európe aj v našich krajinách.
To kyrios hematon simeranum asizitiseon, itani ekonomiki, katastasi stin Evropi ernika, kestis diomas chores episis.
Kríza Grécko postihla asi najviac. Najviac malo problémov a má najviac práce na odstránenie všetkých týchto následkov krízy.
I krisi eplikse piovaria a popiati poteali chora eplikse tine lada, ke echites vasite tes chiroteres, ke tes piovaries, epiptosis tin ekonomia tis, ke stokinoliko tis sinolo.
Nie je ľahké odstraňovať dopady krízy, to pociťujeme aj my, ale Gréci ešte viac. Chcem preto povedať, že si vážime veľké obete, ktoré prinášajú gréckí občania. A vážime si zodpovedné úsilie, ktoré grécka vláda v súčasnosti vyvíja pri plnení rozpočtových cieľov a reformách. Chcem povedať, že Grécko má v tomto podporu.
Zenine efkolona antimetopistum epiptosis tis crisis ja vtoselona po sebomaste poli testisies ton elinon politon episis tis apofasistikes ke apotelesmatikes ta apotelesmatika vimata tis elinikis kivernisis felona po zelada echi timpliri styrix ipostyriximas.
Hovorili sme s pánom prezidentom otvorene aj o našej pomoci, aj o tých prvých dňoch, kedy sa hovorilo o prvej tranži pomoci pre Grécko, že nebolo jednoduché na Slovensku vysvetľovať občanom, ktorí mali horšie sociálne postavenie ako Gréci, že by sme mali prispievať na túto pomoc. Viete, že aj kvôli tomu na Slovensku padla vláda. Na druhej strane od tej doby prešiel čas, kedy si Gréci uvedomili, že bez vlastného pričinenia ani ďalšia pomoc nebude asi možná.
Mi visamerme ton kirio prve roke ja tis protes meres, otan je lada zitise voisia apotin evropaiki enosi. Mi visamerme ton kirio prve roke ja to pozveni tan efkolo na exigisum estos estus polites mas, pos idi i opi echum piocha milobiotico epipedo apotus polites tise lados, prepi na voisisun tin elada. Απ' μία και οι Έλληνες συνείδητο πείσαν πως για να δεχτούν την δεύτερη δόση της βοήθειας αυτής πρέπει να γίνουν ορισμένες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές και στην δική τους οικονομία.
Γκρέτσκο ουρόμιλο ρεφόρμι, ρόμπι γιάλεϊ, απρέτο σμε πρεσβεκένι ζε εξιστένσια Ευρωπαϊκή Ιούνια, η μπουδούτσνοστ, α ει πόσταβενιε je na zodpovednosti nás všetkých. Všetkých partnerov pri vzájomnej solidarite a pomoci členských krajín. Myslím si, že tento prístup je budúcim možným, alebo už aj súčasným, prejavujúcim sa úspechom.
I Ελλάδα έκανε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και συνεχίζει με αυτές. Πιστεύουμε πως η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη μπορεί να προχωρήσει μόνο με μια πολιτική αλληλοϊποστήριξης, συνοχής και νομίζω και πως ήδη κάναμε βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Α, posledné závery ukazujú, že Grécko pri prekonávaní krízy plní záväzky, ktoré si dala grécka vláda a ktoré od nej vyžaduje aj Európska únia, najmä v oblasti verejných financií a štrukturálnych reforiem.
Ke telefteis analysis dichnun posie lada pliri tus orus tis europaikis enosis putis echundosi.
Chcel by som povedať ešte, že sme hovorili aj o otázkach, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne. A to sú problémy, či už v Egypte, v Sýrii, v Líbii, v Afganistane, kde sme hovorili o potrebe hľadania takých rozhodnutí, ktoré nebudú mať negatívne dopady na životy ľudí, na sociálne postavenie ľudí. A toto je úloha pre nás všetkých. Hovorili sme aj o otázkach emigrácie. Myslíme si, že tu bude musieť Európska únia, ale aj OSN zohrať úlohu, kedy hľadať spôsoby, ako riešiť emigráciu, ktorá niekedy prináša v krajinách, kam sledujú cesty týchto ľudí, ktorí sa nevedia doma uchytiť, aj veľké problémy. Chcel by som ešte...
Sasalana po episis posizitisame que ta epikera femata sinque crimena tin tis exelixis tin Egipto stin Siria que tropus epilisis afton ton katastaseon symfonisame pos prepina nazitunte iriniki tropi liseos afton ton problematon nan mindin gisun akomi hiroteres katastasis. Επίσης, συμφωνήσαμε στο πως πρέπει και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ασχοληθούν και με το θέμα της μετανάστευσης. Μετανάστες πολλές φορές φεύγουν από τις χώρες του οποίου, όπου δεν μπορούν να ζήσουν λόγω των οικονομικών συνθήκων, και χώρες οι οποίες τους δέχονται έχουν μετά μεγάλα προβλήματα που δημιουργούν ακριβώς αυτοί οι μετανάστες.
Chcel by som ešte naznačiť, že sme hovorili aj o jednej veľmi vážnej úlohe, ktoré čaká Grécko od 1. januára na budúci rok, kedy prevezme predsedníctvo v Rade Európskej únii. Toto predsedníctvo preberá ozaj v ťažkom období, ale som rád, že do riešenia si dáva riešenie krízy, recesie, nezamestnanosti. A to sú všetko problémy, ktoré podkopali dôveru Európskej únie. Z tohto pohľadu sme hovorili aj o tom, o krátky čas po Grékoch v roku 2016 preberie predsedníctvo Slovensko. Hľadali sme možnosť spolupráce už teraz, aby sme získali skúsenosti, ktoré Grécko bude mať z tohto predsedníctva. Hovorili sme o mnohých veciach ešte, ale myslím si, že na tento krátky úvod to stačí, čo som povedal.
Selona popos milu sameke atine pikimeni proedriatis europaiki zenosi zapotin elada milisame ja ta semata sta opia sa dosi elada selina dosi protereoti take megaliteri simasia ke ime polie ftichis posme taxia v tonton sematon ine kiriosi antimetopisi dis energias i dimurgia seseon seseon ergasias. Milisame fysika, ke ja to polisindoma meta, ako lusí, ke i proedriatis Európejky zenosi zapotin Slovakia, ke ipame sa anazitum tisume tropus synergasias. Fysika sa borus, milisame akomin, ke ja pola ala semata, ala nomizo ja mias syndomi isagogi, a v to sa inarketo.
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
Δάμε πάνη, добрый день.
Με τον πρόεδρο Γκασπάροβιτς είχαμε μια πολύ φιλική και σε βάθος συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε την ανασκόπηση των σχέσεων Ελλάδος-Σλοβακίας, όσο και των τελευταίων διεθνών εξελίξεων.
S prezidentom Gasparovičom sme mali veľmi priateľskú a dôkladnú diskusiu, počas ktorej sme mali možnosť urobiť revíziu vztahov medzi Gréckom a Slovenskom, ako aj najnovších medzinárodných vývojov.
Διαπιστώσαμε ότι οι διμερείς σχέσεις των χωρών μας βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, ιδιαιτέρως στον οικονομικό τομέα, το εμπόριο, τις επενδύσεις και ασφαλώς τον τουρισμό.
Zistili sme, že bilaterálne vztahy medzi našimi krajinami sú na veľmi dobrej úrovni a je tam značný priestor pre ďalší rozvoj, najmä vo finančnom sektore, v obchode, v investíciách a samozrejme v cestovnom ruchu.
Ενημέρωσα τον πρόεδρο Γκασπάροβιτς για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις ιδιαίτερως στα πιο αδύνατα στρώματα της κοινωνίας.
Informoval som prezidenta Gasparovića o hospodárskej kríze v Grécku a o jej vplyvoch najmä v slabších vrstviach spoločnosti.
Πληροφόρησα τον πρόεδρο Gasparovića για την πορεία και ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Επεσήμανα ότι ο κύριος ρόλος επίλυσης του Κυπριακού ανήκει μεν στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Εν τούτης η λύση δεν μπορεί παρά να είναι ευρωπαϊκή, δηλαδή συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο.
Som informoval prezidenta Gasparovića o stave našich národných záujmoch a hlavne o vývoji cyperského problému. Poukázal som na to, že hlavná úloha k vyrieseniu cyperskej otázky patrí samozrejme k Organizácie spojených národov, avšak riešenie môže byť iba európske, teda v súlade s acquis communautaire, pretože Cyprus je členom Európskej únie.
Εξετάσαμε τις περαιτέρω προοπτικές του ευρωπαϊκού σχεδίου, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης, εν όψη μάλιστα της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, το πρώτο εξάμεινο του 2014. Συζητήσαμε για την πορεία της ενσωμάτωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ευρωπαϊκή πολιτική καλής γειτονίας.
Diskutovalisme o dalších vychliadkach európskeho projektu, tak ako sa odrazia v súčasnej dobe pod tlakom hospodárskej krízy, a to najmä s ohľadom na prevzatie predsedníctva Rady Európskej únie zo strany Helenskej republiky v prvej polovici roka 2014. Prerokovali sme proces integrácie Západného Balkánu do Európskej únie a európsku susedskú politiku.
Την ίδια στιγμή μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των εκατομμυρίων χριστιανών στα εδάφη της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι με τη σοβούσα αποσταθεροποίηση συχνά γίνονται στόχος του θρησκευτικού εξτρεμισμού.
Zároveň máme záujem o bezpečnosti miliónov kresťanov na území Blízkeho východu, ktorí sa v bezprostrednom destabilizácii často stávajú terčom náboženského extrémizmu.
Ανταλλάξαμε απόψεις επί των τελευταίων εξελίξεων στη Συρία. Τονίσαμε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργεί με αυτοσυγκράτηση. Η κρίση στη Συρία δεν θα λυθεί με στρατιωτικά μέσα. Η κρίση είναι πολιτική και απαιτεί πολιτική λύση από τον ίδιο το Συριακό λαό.
Vymenili sme si názory o najnovších vývojoch v Sýrii. Zdôraznili sme, že medzinárodné spoločenstvo musí konať zdrzanlivo. Kríza v Sýrii nebude vyriešená vojenskými prostriedkami. Kríza je politická a vyžaduje politické riešenie, o ktorom rozhodne sám sýrsky ľud.
Και οι δύο πλευρές επιθυμούμε την ενδυνάμωση ειλικρινούς και στέρεης συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σλοβακία σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Γκασπάροβιτς για την θερμή του φιλοξενία και εύχομαι στη δημοκρατία της Σλοβακίας και στον σλοβακικό λαό σταθερότητα, ευημερία και συνεχή πρόοδο.
Chceme posilniť úprimnú a pevnú spoluprácu medzi Gréckom a Slovenskom na všetkých úrovniach. Ďakujem prezidentovi Gašparovičovi za vrelú pohostinnosť a prajem Slovenskej republike a slovenskému ľudu stabilitu, prosperitu a trvalý pokrok.
Dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne za účasť. Príjemný deň.